ora 7.
La microfon Alexandru Eftode, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Fostul ministru al transporturilor, Iurie Chirinciuc, a fost găsit vinovat de trafic de influență și abuz, fiind condamnat la închisoare, dar... judecătorul a decis că pedeapsa este suspendată. Președintele Igor Dodon își continuă vacanța, dar cei întorși acasă după pelerinajul împreună cu el pe Athos se confruntă cu noi întrebări. Oficiali americani își asigură concetățenii că nu au de ce se teme de un atac al Coreei de Nord. Mai ascultați rubrica lui Victor Eschenazi, Cultură și Politică, astăzi despre Stalin în noua propagandă rusă. La început, buletinul de știri cu Oana Serafim.
Bună seara! Acum ați auzit, fostul ministru al transporturilor și infrastructurii drumurilor, Iurie Chirinciuc, învinuit de trafic de influență și abuz de serviciu, a fost condamnat la închisoare pentru un an și patru luni în penitenciar de tip semi-închis și a fost privat de dreptul de a ocupa funcții publice pentru un termen de 5 ani. Mai multe imediat în timpul emisiunii. 6 deputați socialiști cu discurs anti-european și pro-rus au în continuare dublă cetățenie moldovenească și română, în ciuda faptului că fostul lider al acestui partid, acum președintele Moldovei Igor Dodon, a declarat de mai multe ori că deputații socialiști care dețin și cetățenia României vor renunța la ea. Cei 6 sunt Ala Dolința, Corneliu Furculiță, Anatolie Labuneț, Radu Mudreac, Ghenadi Mitriuc și Adrian Lebedinski, potrivit site-ului moldovacurată.md. Asociația Presei Independente a solicitat și a obținut de la Autoritatea Națională pentru Cetățenie din România informația despre deputații socialiști care dețin în prezent cetățenia statului român. Un grup de inițiativă civică a înaintat Ministerului Educației, Culturii și Cercetării de la Chișinău o petiție prin care solicită respectarea legislației în vigoare privind laicitatea învățământului de stat și interzicerea oficierii slujbelor religioase la careurile școlare în școlile publice. Activiștii îndeamnă și profesorii instituțiilor de învățământ de stat să nu admită manifestații religioase în instituții, iar cei care au fost martorii unor astfel de manifestații să reclame la Consiliul Nediscriminării. Fostul director al Centrului de Medicină Legală, adjunctul său și un angajat al centrului au fost reținuți astăzi de către procurorii anticorupției și ai Centrului Național Anticorupție într-un dosar ce vizează laboratorul pentru efectuarea testelor ADN. Aceștia sunt bănuiți de depășirea atribuțiilor de serviciu prin trucarea licitației de achiziționare a echipamentului pentru laboratorul în care urmau să fie efectuate aceste teste. Reținuții ar fi cauzat bugetului de stat un prejudiciu de aproximativ 10 milioane de lei. Biroul Federal de Investigații FBI a făcut percheziții în luna iulie la una din locuințele fostului șef al campaniei electorale al președintelui american Donald Trump, Paul Manafort, potrivit presei americane. Purtătorul de cuvânt al lui Manafort a confirmat percheziția. Manafort se află în centrul investigațiilor legate de posibila implicare a Rusiei în alegerile prezidențiale americane de anul trecut din luna noiembrie. El a demisionat ca șef al campaniei electorale a lui Donald Trump în august 2016, după ce presa a relatat despre câștigurile sale importante obținute de la fostul guvern prorus de la Kiev. Secretarul de stat american Rex Tillerson a declarat cu puțin timp înainte de a ateriza în Guam că nu crede că ar exista o amenințare iminentă din partea Coreei de Nord și că americanii nu trebuie să fie îngrijorați. Germania și-a exprimat îngrijorări serioase în legătură cu schimbul de avertismente dintre regimul de la Fenian și președintele Statelor Unite, Donald Trump. Îngrijorările au fost exprimate de purtătorul de cuvânt al Ministerului German de Externe, care a făcut un apel la reținere către ambele părți. Coreea de Nord a anunțat că analizează cu atenție posibilitatea lansării unui atac cu rachete balistice împotriva bazei militare americane de pe insula Guam din Pacific.
Ați ascultat buletinul de știri cu Oana Serafim. Mai multe găsiți online la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Judecătoria Chișinău l-a condamnat la un an și patru luni de închisoare cu suspendare și o amendă de 15.000 de lei pe fostul ministru liberal al transporturilor și infrastructurii drumurilor, Iurie Chirinciuc, acuzat de trafic de influență și abuz în serviciu. A fost cel mai rapid din toate procesele de corupție la nivel înalt de până acum, iar procurorii au explicat această viteză prin faptul că inculpatul ar fi semnat un acord de recunoaștere a vinovăției. Decizia de astăzi a primei instanțe poate fi contestată, relatează Nicu Gușan.
Înainte să pronunțe sentința, judecătorul Sergiu Lazăl a insistat ca presa să nu ia imagini video.
Opriți-vă rog filmarea, domnilor! Nu dumneavoastră! Opriți-vă rog filmarea, domnilor!
Eu nu doresc să fiu filmat. Eu nu-s vedetă de cinema, nu-s actor de teatru, nu sunt politic, pur și simplu fizic eu. Înțelegeți-mă!
Totuși, pentru că nu a putut interzice în mod legal filmările în timpul pronunțării sentinței, care, potrivit legii, este una publică, judecătorul a citit sentința acoperindu-și fața cu coliile de pe care citea textul.
Instanța condamnă pe Chirinciuc Iurie Grigore, declară vinovat în stabilire pe pedeapsă de un an 4 luni închisoare, conform a spus.
Alături de Iurie Chirinciuc au fost găsiți vinovați și alți doi agenți economici cercetați pe același caz cu fostul ministru, a precizat procuroarea Victoria Furtună.
A fost recunoscut vinovat Iurie Chirinciuc de comiterea infracțiunii de trafic de influență în calitate de autor și abuz în serviciu. Astfel, față de el a fost aplicată pedeapsa sub formă de închisoare pentru un termen de un an și patru luni în penitenciar de tip semi-închis, cu aplicarea amenzii în valoare de 700 unități convenționale și cu privarea de dreptul de a ocupa funcții publice pentru un termen de 5 ani.
Chirinciuc a fost condamnat cu suspendare, ceea ce înseamnă că dacă nu va săvârși alte infracțiuni pe parcursul unui an, el nu va executa pedeapsa în închisoare. În ceea ce privește pedepsele celor doi agenți economici, unul dintre ei a fost la fel condamnat la un an și patru luni de închisoare cu suspendare, iar cel de-al doilea s-a ales cu o amendă de 45.000 de lei. Procuroarea, care a cerut o pedeapsă de 3 ani de închisoare cu suspendare pentru fostul ministru Chirinciuc, nu a putut răspunde la întrebarea jurnaliștilor dacă va contesta decizia de astăzi a judecătorilor.
Voi examina, mă voi uita multilateral și voi decide deasupra contestării în ordine de apel a sentinței. La moment nu vă pot spune.
Fostul ministru nu a fost prezent la ședința de astăzi, iar apărarea acestuia nu a vrut să vorbească cu presa. Iurie Chirinciuc a fost reținut la sfârșitul lunii aprilie într-un dosar de corupție legat, printre altele, de finanțări cu banii europeni pentru construirea unor drumuri. Procurorii spuneau că, aflându-se atunci în funcție de ministru al transporturilor, Iurie Chirinciuc s-ar fi folosit de influența sa pentru a favoriza companii afiliate la construcția unui drum din raionul Ungheni. Reținerea fostului ministru de acum patru luni a stârnit și mai multă atenție după ce procurorii anticorupție au publicat imagini video surprinse în biroul lui Iurie Chirinciuc. Procurorii spuneau că imaginile ar proba coruptibilitatea fostului ministru. Deși se întâmplă mai rar, Centrul Național Anticorupție a dispus atunci publicarea interceptărilor din biroul fostului ministru pentru a-și justifica acțiunile, asta după ce colegii liberali i-au luat apărarea lui Chirinciuc, spunând că dosarul este o comandă politică. Pe parcursul procesului, atât avocații cât și Iurie Chirinciuc au fost extrem de laconici, evitând de cele mai multe ori explicațiile pentru presă. În momentul reținerii, Chirinciuc spusese că acțiunea întreprinsă împotriva sa ar avea legătură cu schimbarea sistemului electoral. El sugera că promotorul metodei uninominale, Partidul Democrat, nu avea suficiente voturi atunci în Parlament și astfel ar fi vrut să pună presiune pe liberali. Reținerea lui Chirinciuc, urmat apoi de arestul primarului liberal Dorin Chirtoacă, a determinat Partidul Liberal să părăsească majoritatea parlamentară și să plece în opoziție. Procurorii au explicat rapiditatea cu care s-a examinat dosarul prin faptul că Iurie Chirinciuc și-ar fi recunoscut vina și a semnat un acord de colaborare. În puținele intervenții, fostul ministru mereu a spus că nu este vinovat de ceea ce îi se incriminează. Din Chișinău, Nicu Gușan pentru Radio Europa Liberă.
Ministerul Apărării a confirmat săptămâna aceasta că infrastructura poligonului de la Bulboaca este modernizată dintr-un ajutor de 1,6 milioane de dolari din partea Statelor Unite, cu scopul unei instruiri mai bune a militarilor moldoveni pentru operațiuni de menținere a păcii cu mandat ONU. Dar în privința altor ajutoare americane așteptate de armata moldoveană, au apărut recent semne de întrebare, relatează Liliana Barbăroșie.
Republica Moldova cheltuie anual în jur de 550 de milioane de lei pentru a-și întreține armata.
În aceste condiții, un sprijin care să valoreze cât jumătate din acest buget este substanțial. Fostul ministru al apărării, Anatol Șalaru, a anunțat zilele trecute că Statele Unite ar fi suspendat din cauza neparticipării militarilor moldoveni la un șir de antrenamente internaționale un astfel de ajutor pentru armata moldovenească. Ar fi vorba despre programul Foreign Military Financing, un program aprobat deja de Congresul American, în cadrul căruia Republica Moldova ar urma să primească în acest an un ajutor de 12,7 milioane de dolari spre a-și achiziționa tehnică militară pentru nevoile armatei.
Aceasta înseamnă tehnică militară, camioane militare, convoiuri blindate, aceasta înseamnă echipament de comunicații, a fost pregătit în Germania, se adună, vine din mai multe țări, inclusiv de Statele Unite, în Germania, se pregătește. Militarii noștri au fost încă anul trecut, le-au luat în primire, le-au văzut, le-au ales care sunt bune pentru noi și acum totul a fost stopat.
Afirmă Anatol Șalaru. Nici reprezentanța diplomatică americană de la Chișinău, nici Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene, nici cel al apărării, nu au comentat anunțul fostului șef liberal de la apărare, care după ce a fost demis de președintele Igor Dodon, încearcă să-și creeze un propriu partid politic de orientare unionistă. Șalaru insistă totuși că suspendarea programului ar fi fost comunicată încă luna trecută prin intermediul ambasadei americane Ministerului Moldovean de Externe. Vitalie Marinuța, un alt fost ministru al apărării, crede totuși că decizia de suspendare, dacă există, ar avea mai degrabă legătură cu alte circumstanțe decât cele invocate de Anatol Șalaru.
Prin acest program a fost adusă și tehnica militară în 2014, dacă țineți minte. Prin acest program noi am reușit să redotăm foarte bine Armata Națională. Eu personal consider că efectele cazului Dodon noi le vom simți abia pe la anul, peste un an. Anul acesta încă merge după programa aprobată 2-3 ani în urmă. Însă știu că unele programe sunt sistate în legătură cu tăierea bugetului apărării pe unele programe de Statele Unite și totodată necesitatea de revizuire care a fost introdusă de către președintele Trump.
În luna februarie, președintele moldovean Igor Dodon, cunoscut adversar al politicii majorității guvernamentale de la Chișinău de apropierea Republicii Moldova de Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii, a blocat participarea unui contingent de militari moldoveni la un antrenament multinațional în România, iar de atunci militarii moldoveni nu au mai ajuns la niciun exercițiu la care își programaseră să meargă. Anatol Șalaru spune că anume acesta ar fi motivul din care Statele Unite ar fi suspendat programul de sprijin al armatei. La fel, el pretinde că de vină ar fi și actuala conducere a Ministerului Apărării, care nu trebuia, dar a cerut acceptul președintelui Dodon pentru aceste participări. Din Chișinău, Leleana Barbaroșia, Radio Europa Liberă.
Președintele Igor Dodon a publicat pe Facebook poze proaspete din vacanța la muntele Athos, de data aceasta poze cu proprii copii pe o barcă la poalele muntelui. Dar mulți dintre tovarășii de pelerinaj al lui Dodon, care l-au însoțit săptămâna trecută pe la mănăstirile ortodoxe din muntele din nordul Greciei, au revenit între timp acasă. Iar acasă se confruntă cu noi întrebări din partea presei și a superiorilor de la servici despre cum au ajuns pe Athos, cine le-a plătit vacanța și de ce au purtat în această călătorie tricourile albe Iubesc Moldova ale unei fundații socialiste, relatează Ala Ceapai.
Judecând după pozele de pe rețelele de socializare, șeful inspectoratului de poliție din Bender, Pavel Voicu, a făcut parte din grupul care l-a însoțit pe președintele Igor Dodon în pelerinajul la muntele Athos. Voicu, ca și ceilalți, a purtat tricou și chipiu cu însemnele campaniei Iubesc Moldova, o campanie pretins apolitică lansată în 2011 de Igor Dodon. Inspectoratul General al Poliției s-a autosesizat și a pornit o anchetă internă pe numele lui Pavel Voicu pentru a verifica dacă acesta nu ar fi încălcat legislația care interzice polițiștilor, citez, să facă parte din partide, formațiuni sau organizații social-politice și să desfășoare propagandă în favoarea acestora. L-am întrebat pe șeful inspectoratului Alexandru Pânzăr dacă nu ar fi o scuză faptul că Pavel Voicu se afla în concediu.
Uitați-vă, noi pornim după aceea că nu-l condamnăm pentru asta, dar organul special al Ministerului de Interne, Serviciul Protecției Interne și Anticorupție, s-a autosesizat pentru a vedea. Sunt careva încălcări din partea lui său. Pe partea de dacă este membru de partid sau nu.
Reprezentanții ai Partidului Socialiștilor neagă că Pavel Voicu ar face parte din partid. Deputatul socialist Grigore Novac a fost și el în pelerinajul numit de presă Buclucaș și critică decizia poliției de a-l ancheta pe Voicu.
Păi se stâmpine omul în vacanță și îi pornesc diferite anchete. Asta deja e deplasat total de la logica sănătoasă. Atunci când ne se încearcă impune în ce mod noi să ne facem vacanță, asta e exact că, uitați, dumneavoastră mergeți undeva în vacanță și șeful dumneavoastră vă spune, uite, nu mergi acolo, mergi acolo, nu mergi cu cealalt, dar mergi cu ceilalți. Dați seama că unii se poate ajunge la noi în Republica Moldova cu așa numitele valori democratice.
Grigore Novac susține că fiecare dintre participanții acestui pelerinaj și-ar fi plătit singur vacanța, dar a evitat să ne spună la cât s-ar estima cheltuielile.
Fiecare muncește, are un job, fiecare este în stare să-și achite o vacanță. Acolo nici nu mai sunt așa mari cheltuieli dacă... Cheltuielor care mai sunt acolo de drum, nu prea sunt. Acolo nu ai unii cheltui bani, acolo nu mergi la sanatoriu. Acolo, pe moment, acolo în biserică, ce se cheltui bani?
Purtătorul de cuvânt al șefului statului, Ion Ceban, ne-a confirmat că vizita președintelui la Muntele Athos a fost una privată și că fiecare dintre cei care l-au însoțit pe Igor Dodon și-ar fi acoperit singur cheltuielile. Unele instituții media au lansat presupunerea că această vacanță de 4 zile în Grecia a președintelui Dodon și a însoțitorilor săi, majoritatea fiind afiliați Partidului Socialiștilor, ar fi fost sponsorizată fie de partid, fie de Fundația de Binefacere Soluția, cea care patronează campania intitulată Iubesc Moldova. Pentru a evita asemenea speculații, mai mulți observatori recomandă lui Igor Dodon să-și declare transparent toate cheltuielile, inclusiv cele pentru vacanțe private. După vizita oficială din Iran, unde a participat la învestirea președintelui iranian, Igor Dodon a revenit la poalele Muntelui Athos, de această dată cu familia. Presa a remarcat că în 7 luni de mandat este a 5-a oară când șeful statului merge în vacanță. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19:17. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. În partea a doua relatăm, între altele, despre reacțiile americane la noile amenințări nucleare ale Coreei de Nord. La ora 21 difuzăm emisiunea Sinteza Zilei. Pe internet ne găsiți mereu la europalibera.org, de unde eu și cu Mircea Țicudean vă invităm să descărcați și să ascultați un nou podcast al Europei Libere. Care este diferența dintre blogger
cu B
și vlogger
cu V? Poți face bani lingând un cactus?
Pe cine să mai crezi într-o lume în care oricine poate publica orice?
S-a terminat era informației serioase sau ne aflăm într-un nou și promițător început?
Alexandru Eftode
și Mircea Țicudean
vă invită într-o călătorie cu podcastul Noua Presă
sau New Media la Radio Europa Liberă.
Stai.
1, 2, 3 și...
La Radio Europa Liberă.
Acesta este un podcast al Europei Libere. Apare lunar în prima vinere a lunii la adresa europalibera.org/politigraf. Clic, descarcă și ascultă. La radio este difuzat în aceeași zi în emisiunea Sinteza Zilei.
Cum să scoți piatra din casă și când? Așa se intitulează comentariul de astăzi al scriitorului Vitalie Ciobanu, iar întrebarea sa se referă la viitorul politic al președintelui Igor Dodon.
Observatorii fenomenului politic se întrec în ultimul timp în a contabiliza gesturile anticonstituționale ale lui Igor Dodon, pentru care acesta ar putea fi suspendat. Socialistul ba scoate crucea din stema Republicii Moldova, pentru că trebuia să se ducă la inaugurarea președintelui Republicii Islamice Iran, ba ignoră decretele curții constituționale, ba se opune unor decizii guvernamentale și declarații ale Parlamentului. Eticheta de politician pro-rus îi asigură lui Dodon un anumit sprijin electoral, însă comportamentul său penibil subaltern față de Moscova ne-a creat o gravă problemă de securitate. Armata Națională suferă masiv din cauza reacțiilor antioccidentale ale lui Dodon, pierde milioane de dolari destinate modernizării și reechipării sale, nu poate participa la exerciții comune stabilite din timp cu partenerii din Alianța Nord-Atlantică. Dodon, prin conduita sa, ilustrează perfect scindarea societății moldovene. Am avut mereu o parte importantă din populație care s-a opus modernizării, europenizării. Partida prorusă a respins consecvent apropierea de Occident, a sabotat-o direct sau prin interpuși, inventând sperietori grotești, cum e aberația deceniului, lansată în ultima campanie electorală cu cei 30.000 de sirieni care urmau să fie aduși chipurile de Maia Sandu în Moldova, minciună care a prins la segmentul cel mai manipulabil al electoratului moldovean. După ce a mințit sfruntat în scrutinul prezidențial, parada de smerenie creștină a lui Dodon, aparițiile sale în mijlocul cohortelor de preoți pravoslavnici, pe lângă faptul că stârnesc un sentiment de jenă și repulsie, mai sunt și scandaloase ca mesaj. Moldova este un stat laic. Îngemânarea puterii politice cu Biserica Ortodoxă, pe care o poți vedea doar în Rusia, e un delict împotriva democrației și a libertății de conștiință a cetățenilor. Însă dacă încercările lui Dodon de a-l imita pe Putin pot fi trecute la categoria benzi desenate, prieteniile afișate ale socialistului, Coreea de Nord și Iranul, alături de lipsa sa totală de exigență în raporturile cu Federația Rusă, creează un deserviciu enorm de imagine Republicii Moldova. Partidul Democrat, care l-a susținut pe Dodon în alegeri, împărțind frățește cu el solidaritatea votului mixt, dar și alte avantaje, pare acum tot mai deranjat de elul cu brațiile socialistului și de sabotarea de către acesta a relațiilor noastre externe. Declararea lui Rogozin drept persona non grata a ricoșat dureros în Dodon, căruia de fapt i s-a arătat locul. Speakerul Andrean Candu n-a pregetat să-i amintească lui Dodon de prerogativele sale limitate. Marian Lupu, șeful fracțiunii PD, a vorbit despre jenanta dependență a lui Dodon de Rusia. Cu toate criticile formulate, guvernanții consideră că suspendarea lui Dodon ar fi prematură, l-ar putea victimiza. Cu alte cuvinte, să scoți piatra din casă, de care te împiedici la tot pasul, ar fi contraproductiv din punct de vedere politic. Guvernarea ar trebui să se hotărască ce vrea, să nu-i crească șansele electorale ale lui Dodon sau să și le îngroape definitiv pe ale sale. E ridicol să-l trimiți în justiție pe un fost deputat, Bolboceanu, despre care se zice că ar fi vândut pe ascuns secrete serviciilor de informații rusești, iar trădarea la vedere pe care o profesează președintele ales cu cântec, să o tolerezi, să o tratezi prin prisma unor calcule politicianiste. Dacă vrea să-și mai salveze un rest de obraz, PD ar trebui să rupă toate înțelegerile cu socialiștii, inclusiv să abroge legea votului mixt, pe care a adoptat-o cu sila, sfidând aliații europeni și americani ai Republicii Moldova, și să se întoarcă urgent la agenda acordului de asociere. Nu există altă cale. Nu poți flirta, vorba aceea, și cu răul și cu bunul Dumnezeu. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Șeful diplomației americane Rex Tillerson și-a îndemnat concetățenii să nu se teamă de vreun atac nuclear iminent din partea Coreei de Nord. Tillerson a vorbit după avertismentul adresat fenianului de președintele Donald Trump să nu mai amenințe Statele Unite, relatează de la Washington Valeriu Sela.
Declarațiile președintelui Trump reflectă îngrijorarea administrației americane cu privire la progresele realizate de Coreea de Nord în înarmarea nucleară, ca și declarațiile provocatoare ale fenianului, care par să respingă ipoteza unor negocieri care să pună capăt programului nuclear. Observatorii politici încearcă să interpreteze declarațiile președintelui Trump, opiniile fiind diferite. Cele mai multe voci spun că mesajul a vizat Coreea de Nord, dar și China, în încercarea de a convinge Beijingul să întreprindă ceva pentru a opri acțiunile agresive ale fenianului. Dar puțin timp după declarațiile lui Trump, Coreea de Nord a anunțat că analizează cu atenție posibilitatea de a lansa un atac împotriva bazei militare americane din teritoriul Guam. Statele Unite cred că fenianul dispune de capabilități să producă focoase nucleare de dimensiuni suficient de mici pentru a fi instalate pe rachete balistice, deși, pe de altă parte, consideră că fenianul mai are depășit obstacole tehnologice pentru a transforma aceste capabilități în armament funcțional. Fapt e că, în momentul de față, nu există pentru Statele Unite o soluție clară pentru criza nord-coreană, care ar putea deveni primul test extern al administrației Trump. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșan.
Stalin este punctul final, finalitatea, recompensa la care trebuie să te aștepți ca într-o poveste cu zâne, declara recent într-un interviu cu agenția France Press regizorul rus de film Kim Drujinin. Și tot el spunea că este vorba despre, citez, o istorie tragică, aceea unui constructor care se lansează în producția unui tank cu riscul vieții. Pentru regizorul rus, al cărui scenariu a fost îmbrățișat cu entuziasm de Ministerul Culturii la Moscova, realitatea istorică este mai puțin importantă, dorința lui fiind să realizeze o peliculă, îl citesc din nou, în stilul vechilor filme sovietice de aventuri, un road movie pe un tank, ce ar avea o șansă să placă actualei generații de tineri. Mai greu de spus dacă regizorul este convins de ceea ce povestește public sau dacă este un instrument care joacă rolul ce este atribuit de propaganda rusă a momentului. El recunoaște că, citez, ideea a pornit de la Ministerul Culturii, care se ocupă în mod activ să dea glas istoriei eroilor trecutului din patria noastră. Filmul ar urma să iasă în săli în primăvara anului 2018 și poartă titlul provizoriu al întâlnirii al vedea pe Stalin, scenariul fiind inspirat dintr-un eveniment real, călătoria de la Harkov la Moscova a inginerului sovietic Mihail Koshkin, care vroia să-l convingă pe liderul rus de superioritatea tankului T-34, al cărui prototip îl realizase. În primăvara anului 1940, câteva luni doar înaintea invaziei Germaniei naziste, inginerul și echipa sa au parcurs 2000 de kilometri prin Uniunea Sovietică, la bordul a două tankuri pentru a le testa și în final au ajuns la Moscova. Istoria spune că Mihail Koshkin ar fi murit câteva luni după întâlnirea cu Stalin din cauza unei pneumonii contractate pe drumul de întoarcere. Tankul T-34, considerat la vremea sa drept unul din cele mai bune vehicule blindate pe plan mondial, grație puterii de foc și a mobilității sale, a început să fie produs în serie din 1941 și a contribuit, desigur, la victoria finală împotriva Germaniei. Ministerul Culturii a finanțat realizatorii filmului cu echivalentul la circa 860.000 de euro, punându-și în schimb amprenta pe scenariul final. Regizorul Kim Drujinin, în vârstă de 32 de ani, nu este la primul său film caracterizat de oficialități drept patriotic și menit să întrețină patriotismul. Ministerul Culturii a finanțat și pelicula precedentă, intitulată Cei 28 ai lui Panfilov, realizat ca un film de acțiune dorit să glorifice curajul unui grup de soldați sovietici ce s-ar fi sacrificat pentru a împiedica avansul trupelor germane spre Moscova în iarna lui 1941. Istoricii ruși au dat publicității în 2015 un memoriu strict secret din 1948 al procurorului șef militar sovietic, care demonstra că povestea eroismului fusese în mare parte inventată de reporterii de război ai publicației armatei Krasnaya Zvezda și că, departe de a fi murit toți, 7 din unitatea lui Panfilov supraviețuiseră, unii predându-se chiar germanilor. Nici Kim Drujinin, nici actorii săi nu par însă să aibă probleme cu istoria reală și în interviul cu agenția France Press, Dmitri Podnozov, care joacă rolul unuia din echipa inginerului creator al prototipului tankului 34, afirma, îl citez, când am citit scenariul și am văzut că era o comandă a Ministerului Culturii, am înțeles imediat că el era destinat să întrețină patriotismul.
Ați ascultat rubrica lui Victor Eschenazi, Cultură și Politică, o nouă ediție, miercurea viitoare.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata noastră este astăzi Nadia Darie de la portalul ia.md.
Ia.md ți-a pregătit și în această săptămână istorii motivante și știri din actualitate care să îți țină vara pe fir, chiar dacă ești în vacanță. Ți-am pregătit istorii ale oamenilor care s-au reinventat, s-au redescoperit și din pasiunile lor și-au făcut o afacere. Fie că este în domeniul agriculturii, cu eșecuri și cu reușite, sau este în domeniul handmade, creației manuale, care ne bucură și care face tot mai mulți furori printre consumatorii de frumos. Am pregătit știri actuale, află despre noua colaborare a lui Dambalan și a interpretei din Rusia Vera Brejneva, ascult-o pe ea.md. Află știri din actualitatea de aici, dar și de peste Prut, găsește o rețetă potrivită pentru vară, rapidă, savuroasă și din fructe de sezon, toate pe ea.md cu detalii pentru femei, dar și pentru bărbați.
Cu temele portalului ia.md ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm emisiunea Sinteza Zilei. Relatăm, între altele, despre un îndemn al activiștilor societății civile către autoritățile din educație ca școlile să nu mai ceară binecuvântarea preoților ortodoxi la începutul noului an de studiu. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europalibera.org. Eu sunt Alexandru Ieftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.